2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Две водещи сме. Здравейте от нас. Ние сме Елица Виденова и тя е тук до мен. Тя е главен лингвист на Google.
И Катя Василева, най-звънкия глас в ефира.
Ели, позволи ми да кажа още няколко думи за теб. Започнала си професионалната си кариера точно тук, в Българското национално радио през 2000-та година. Днес името ти стои зад много стойностни проекти, най-вече в сферата на изкуството и културата, включително на някои от най-популярните филми през последната година, като Рибена кост на Драго Шолев, Януари на Андрей Пълнов, Записки по едно предателство на професор Георги Дюлгеров, филм, който очакваме с интерес по кината. Автор си и на голямата кампания срещу словесното насилие Помисли преди да натиснеш сент, заедно с режисьора Виктор Чучков и кмета на Слатина Георги Илиев. Завършила си английска филология в Софийския университет Свети Климент Охридски. Учила си право. Стипендиант си на професор Александър Шурбанов в университета Роухемптън в Лондон и част от така наречения Роухемптън клуб. А днес си главен лингвист на Google. Нищо от това, което казах, не е излишно. Напротив, то така дава пълната картина. Но все пак да ни кажеш, какво означава да си главен лингвист на Google?
Знаеш ли, това като титла съществува в структурата на Google само за един човек, който всъщност е на трудов договор, вероятно, към Google в Сан-Франциско, който е руснак Максим. И всъщност това е главният лингвист на Google за всички възможни езици, на които Google присъства. Ние всички останали, за всички останали езици и дестинации на Google сме външни доставчици на тази услуга. И съответно зад мен и с мен стои един много голям екип от почти 60 човека, с които работим вече 10 години. Какво значи това? Това значи, че той има една доста стръмна йерархия в доставчиците на тези услуги, специално на писмени услуги за Google, в рамките на която няколко човека отговаряме за това по какъв начин ще звучи Google на български. Което не е преводаческа работа за нас, които се водим LLs, Lead Linguist. Тя е филологическа работа. Ние трябва да решим почти ежедневни решения са това, дали да звучи по-формално, по-неформално, дали за платените услуги да е по един начин, за неплатените да е по друг начин, как да изглежда текста на твой екран на телефона, пък на такъв разговарям като моя, пък на по-малък, пък на таблет, пък на екран, на монитор. Какви неща могат да останат като чуждици, кои можем ние да преведем. За цялата теза наша е, че като цяло се опитваме да е на възможно най-високия книжовен език, всичко, което излиза от Google, защото те са наистина много отговорни към това. Само си помисли Google със всичките и продукти. Ето, например, това Google да е в женски род, защото е компанията Google. Това също е такова едно решение, което се взима от главните лингвисти. И Google генерира толкова много текст с всичките си продукти. AdWords, Google Ads, AdSense, YouTube, Android, каквото се сетиш. Имам безброй продукти на Google, които са в повечето случаи имат и платена и свободна, безплатна версия. Между другото, ето това също безплатна, вече не можем да го кажем, защото в рамките на изискванията на ОРЗД, когато ти плащаш с личните си данни, т.е. когато влизаш в профила си в съответната платформа, ти вече плащаш по някакъв начин. Без парично заплащане. Ето това са такива... Да, знам, това са такива решения, които нали, ти като един редови потребител, вероятно не се замисляш кой стои за това. Вероятно никой не се замисля как е възможно един такъв огромен обем текстове да звучат по един начин.
Знаеш ли, аз съм изключително изненадана, първо, и второ, направо се чуда как ти в момента не работиш и си тук и си говорим двете, защото не знам изобщо на фона на всичко това, което прави такъв огромен екип и все пак всеки един от вас си тежи на мястото, кога изобщо човек си ляга да спи, нали? Защото Google си е Google.
Първо, трябва между другото да похваля тук всички колеги, защото България системно при всичките тези години, в които аз се занимавам с това нещо, държи първенството като процент на прецизност и на качество на текстовете, които излизат специално от Google. С изключително малък процент грешки. Ние имаме 98% успеваемост, което мога да ти дам за пример, да речем французите са на 67%. Това е екип, който през всичките тези години е един и същ. Нямаме никакво текучество, нямаме никакви... Те са разпръснати из целия свят, от Сан-Франциско до Нова Зеландия. И просто има страхотна организация. Много е спокойно всичко. Обемите са големи, но е много организирано.
А виждали ли сте се помежду си?
Не, почти не.
Но работите синхронно?
Работим в изключителен синхрон, като цялата тази информация вече, нали, минава и през мен. Всеки един от тях си работи, но след това всичките тези неща минават и през мен, но това вече е толкова автоматизирано, Катя, толкова е част от живота ми и това е само един от клиентите. Общо взето всички са филолози, това е английска филология, това е изключително важно условие, без това ти не можеш да вършиш тази работа. Качеството е много високо, така че става.
Мислиш ли, че въобще пък наистина някой, аз си давам сметка, както ти казах, за огромното количество работа, отговорност, която носите вие, но ти пък мислиш ли, че някой всъщност говори на езика, на който вие пишете тези текстове? Като се замислиш, програмистите, те си имат свой собствен жаргон.
Линго. Не, никой не говори на този език. Никой не говори на този език, аз съм напълно наясна с това. Аз самата също не казвам приложен програмен интерфейс, казвам API на Google Ads. Повечето хора казват Google Maps, а не Google карти, повечето казват Google Drive, а не Google Диск. Но когато го чуеш това нещо, не ти прави такова впечатление, обаче си го представи черно на бяло написано. Значи аз толкова много работя на английски, толкова ми се движи мозъка на английски, че нещо от рода на това ще ми го адванснеш ли този реквест. Е нещо напълно нормално за мен, но не бих искала да го видя написано по този начин. А и това е една корпоративна отговорност на тези наистина колосални компании да се поддържа книжовния език на пазарите, в които работят, защото само си представи, аз ти бях дала един пример с доскоро, което се пише разделно, ако обаче ние не сме окей с езика и го пишем с лято, и това е написано 4 милиона пъти в тези документи,
които езика.
Ти променяш в търсачката, ако един човек си напише доскоро как се пише с лято или разделно, ми риска да ти излязат резултати от Google, от продуктите на Google като първи и ти да решиш, че то край, то се пише с лято, е много голям. И те са напълно наясно с тази отговорност.
Ти неведнъж си ми казвала всъщност, че каквото и да си работила в живота си, всичко е било само писане и ето така, штрих по штрих, хората разбират за какво става дума. Това заложено ли е било в работата ти или понеже ти самата имаш толкова силни епистоларни наклонности, обръщаш всичко на писане?
Обръщам всичко на писане, Кате. Просто каквото и да трябва да се върши, аз някак първо винаги го минавам през писане. Сигурно така ми работи мозъка, трябва по някакъв начин и през пръстите да го прокарам като мисъл и като идея, но истината е, че всъщност в тази степен на интелектуален труд, с която и аз и ти се занимаваме, ние работим с езика. Ти го изкарваш през гласа си, аз го изкарвам през компютъра, през пръстите си, но все са думи. Това, което мисля, че е много важно да се разбере и занапред във всеки, който по някакъв начин обича да пише и се занимава с текстове, е, че това няма да изчезне като професия, въпреки чат GTP. Ако погледнем, ето аз мога и от гледна точка на Google да кажа, съдържанието, което се генерира в нета е 60 пъти повече от съдържанието, което всъщност се чете. Но генерирането на текст е нещо изключително важно в днешните... Натрупването на текст, повтарянето, писането по един определен начин. И всъщност това са... Тези способности са силно заложени в бъдещето на всички тези компании. Как да се пише, да се създава, създава се съдържание, защото то може да е видео, но ти пак трябва да го напишеш някой, за да го изрече, или да е подкаст, или да е аудио, но те пак трябва да имат нещо, откъде да тръгнат. Че да излезе на преден план това, което ChatGPT никога няма да може да хване, а именно нашата емоционалност, натрупването на тази емоционалност, съобразяването с всички елементи на средата, с аудиторията, с всички обстоятелства, които ти знаеш, с начина, по който реагира човек и на най-базисно, и на не на най-базисно ниво. Това е нещо, което... Тази автентичност, чисто човешка, е нещо, което се поощрява от компаниите.
Ти самата определяш себе си като една обикновена отличничка, но с повече характер.
Ми да.
Тук искам да те попитам, какво ценят големите световни компании, гиганти, и то централите им, за които работиш, защото сякаш не е чак толкова на мода да си умен и интелигентен и да си такъв отличник.
Аз мисля, че да си умен и интелигентен вероятно винаги ще бъде на мода. Виж, това да си отличник, разбирам много добре какво имаш предвид. В цялата си работа до момента аз работя с много млади хора, потвърждавам, че без това не може. Трябва да си много добър в това, което правиш. Трябва да си все по-добър в това, което правиш. Аз работя от толкова много години и не спирам да се притеснявам за всичко, което излиза от мен. Аз пиша много бързо, но след това редактирам, пиля, докато не стане абсолютно съвършено.
Обаче съвършеното не съществува. И перфектното
в моето,
също.
В моята представа, значи това е един вътрешен двигател. Ето, говорихме си преди малко за Google, нито се виждаме, нито се чуваме. Те виждат единствено това, което излиза като продукция от нас. Само това. Те виждат само резултатите. За да бъдат тези резултати първо добри, актуални, непрекъснато през всичките тези години, но и да бъдат последователни, да може да се разчита на теб и в краткосрочен и в дългосрочен план. Аз залагам едни КПД-та, които включват креативност, прецизност и бързина. Без нито едно от тези неща не можеш да кажеш, че си ценен кадър за тях. Като бързината е нещо изключително важно. Ние наистина нямаме 8 часов работен ден, ти 24 часа мислиш. Мислиш. Да, накрая го изплюваш това нещо в едни 5 страници, да речем, но ти, за да го направиш това, непрекъснато живееш с тези идеи, тези концепции в главата ти и те се оформят по някакъв начин. Така че ти, ако ги нямаш обаче отработени чисто технически тези умения, ако не си добър с езика, ако не четеш непрекъснато, ма непрекъснато трябва да се чете, и то художествена литература, дори в днешни времена сякаш е още по-важно, защото едни цели истории човешки ние просто не ги виждаме да се случват около нас, особено ние в нашия си балон, нали? Това е една чувствителност, много видова чувствителност, много емоции, които преминават през хората по много различни начини. Те те обучават и теб, както ние обучаваме машините, и ние биваме обучавани по този начин за това какво е важно за аудиторията ни.
Как отличниците успяват да организират добре времето си, за да са винаги успешни?
Ами аз съм много дисциплинирана. Тук спирам да съм скромна. Аз ставам в 4 часа, лягам си рано с децата, работя изключително интензивно до около 8, имам 2 кучета, кон, 2 деца, времето ми е изключително структурирано, може би това, което... И това е така от години, от години, 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 по никакъв начин не се разпускам. Но когато си почивам, се опитвам това да е много съзнателно. Излизам напълно офлайн. Може би има нещо, което е много ценно като качество. Аз го признавам, че не ми е вродено. Трябваше да се науча на това нещо и то е във всяка една задача, с която се занимавам, да се инвестирам на 100%. Изключвам всичко останало, махам телефони, махам мейли, концентрирам се изцяло в тази задача за един час, да речем. И преминавам към следващата. При мен е така. И аз този стил на работа го налагам на всички около мен. И ако не го възприемат, не можем да работим заедно.
Този опит е изключително ценен и е важно да споделяме добрия опит. И това е важно и в 257, като време и място за личностно и кариерно развитие. Благодаря ти за това, че сподели всичко това днес с нас. Елица Виденова в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. Тези, които са ни писали, знаят, че винаги има обратна връзка, и тези, които са тук в ефира, и тези, които са тук в 257, не са случайно тук, защото вие искате да бъдат тук. Бъдете и вие на тяхното място. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.